SBS Radio.
Ang Australian Labor Party ay ang pinakalumang partido sa Australia sa isa sa may pinakalumang tuloy-tuloy na demokrasya sa mundo. Isa sa mga unang Labor Party na nilikha sa mundo, lumago ang Labor sa labas ng kilusang union bago sa federasyon. Ang kilusan ng trade union ay patuloy na may malaking impluensya sa mga polisiya at mga tao nito. Ang detalye sa ulat ni Murray Silby na isinalin sa wikang Filipino. Nahaharap sa pang-ekonomiyang depression sa 1890s, nagpasya ang mga manggagawa sa Queensland na kailangan nila ng partidong pampolitika upang kumatawan sa mga ito. Taong 1899, ang ALP ay binuo sa kanyang unang pamahalaan sa Queensland at nanalo ng upuan sa unang pambansang parliament pagkatapos ng federation sa 1901. Taong 1904, naging unang punong ministro ng Labor si Chris Watson na nanguna sa isang gobyernong minoridad. Dati sa 1910 election, ang partido ang unang nanalo ng mayoridad sa federal na mga bahay ng parlamento. Si Gough Whitlam ay marahil ang pinaka-iconic na punong ministro na nirespeto ng mga taga-suporta dahil sa kanyang reforming agenda at nakilala din dahil sa kanyang pag-alis ng dating gobernador-general na si John Kerr. Naalis ang komisyon ni Whitlam bilang punong ministro sa 11 ng Nobyembre 1975 ni Sir John pagkatapos ng oposisyon na pinangunahan ng leader ng Liberal na si Malcolm Fraser. Itinayo ni Sir John si Ginoong Fraser bilang interim prime minister at ang Labor ni Gough Whitlam ay nagdusa ng isang malaking pagkatalo sa sumunod na eleksyon.
Well, may we say, God save the Queen. Because nothing will save the Governor-General.
Ang dating boss ng Australian Council of Trade Unions na si Bob Hawke ay ang pinakamatagal na nagserbisyong punong ministro mula 1983 hanggang 1991. Pinangunahan ni Ginoong Hawke ang isang gobyerno na nagpakilala ng mga reforma upang mag-deregulate sa ekonomiya ng Australia. Kabilang ang nakalutang na dolyar habang tinitingnan ang yugto ng recession sa kawalan ng trabaho na umabot sa pinakamataas na antas simula ng The Great Depression. Marahil mahusay siyang maalala dahil sa kanyang sagot sa panalo ng Australia sa America's Cup Yacht Race.
I tell you what, any boss who sacks anyone for not turning up the day is a bum. Next day to make up. It's a day for all Australians, isn't it? It's a day that brings us all together. Marvelous. Absolutely marvelous.
Natalo si Ginoong Hawke sa liderato at bilang punong ministro pagkatapos ng isang mapait na hamon ng kanyang tresurero na si Paul Keating na umaming pinangakuan ng mataas na trabaho sa isang kasunduan 2 taon ang nakaraan. Bumalik ang labanan sa liderato pagkatapos nalagay sa pwesto si Kevin Rudd nang may malusog na mayoridad taong 2007. Ang tagumpay ay nag-iwan sa agarang hinalinhan ni Ginoong Rudd, si John Howard ng Liberal, ang pangalawang pinakamatagal na nagserbisyong punong ministro ng Australia nang walang mataas na trabaho at walang upuan. Mabilis ang nag-issue ng pambansang apolohiya si Ginoong Rudd sa mga henerasyon ng katutubong bata na sa ilalim ng gobyernong polisiya ay sapilitang tinanggal mula sa kanilang mga pamilya.
We apologize especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families, their communities, and their country. For the pain, suffering, and hurt of these stolen generations, their descendants, and for their families left behind, we say sorry.
Ngunit ang mga taon ni Rudd ay kilala din para sa mga masakit na hamon ng pamumuno. Nagbitiw si Kevin Rudd bilang leader ng Labor Party at punong ministro pagkatapos na ang kanyang kinatawa na si Julia Gillard ay sumenyas ng paghamon. Inilagay si Ginang Gillard sa posisyon at ang kanyang pagsibol sa mataas na trabaho ay gumawa sa kanya bilang pinakaunang babaeng punong ministro ng Australia, pagkatapos din maging unang babaeng deputy prime minister ng Australia. Sa panahon bilang punong ministro, humarap si Ginang Gillard sa mga patuloy na oposisyon mula sa loob ng kanyang partido, sa mga taga-suporta ni Ginoong Rod habang hinarap din ang leader ng Liberal na si Tony Abbott.
I rise to oppose the motion moved by the Leader of the Opposition. And in so doing, I say to the Leader of the Opposition, I will not be lectured about sexism and misogyny by this man. I will not. And the government will not be lectured about sexism and misogyny by this man. Not now, not ever.
Hinamon ni Ginoong Rod si Ginang Gillard para sa liderato ng walang tagumpay noong Pebrero 2012. At sa kabila ng di tumayo ang patuloy na tensyon sa liderato, tumawag ng isang botohan si Ginang Gillard taong Marso 2013. Nagtagumpay siya sa isa pang hamon. Gayunpaman, Hunyo ng parehong taon, ang pagkuha ng liderato ng Labor at pagkapunong ministro ay humantong sa pagkatalo ng Labor sa eleksyon ng Setyembre. Ang isang lalaki na gumanap sa mga susing papel sa gitna ng mga hamon sa liderato ay ang taga-Victoria na dating leader ng union na si Bill Shorten. Lumipat ng suporta mula kay Ginoong Rod patungo kay Ginang Gillard na tumulong sa kanyang makuha ang liderato. Ngunit di nagtagal, lumipat muli ng pagsuporta kay Ginoong Rod sa kanyang hamon sa liderato bago ang 2013 elections.
I am a great admirer of our Prime Minister Julia Gillard. I have supported her loyally for 3 years. I believe she's accomplished remarkable things. The future of this nation and the Labor Party is at stake here. Therefore, I shall be supporting Kevin Rudd tonight.
Nanalo si Ginoong Shorten pagkatapos matalo ang Labor sa nasabing eleksyon at napanatili ito simula noon. Tinitingnan ang mga yugto ng katatagan para sa oposisyon at mga preparasyon ng partido para sa ngayong taong botohan.
Labor offers stability and unity and a vision for the nation. We choose hope over fear. We choose the future over the past. We choose the best support possible for people with cancer. We choose fair wages and good jobs. We choose TAFE and apprenticeships. We choose a voice for First Australians enshrined in our Constitution.
Sinabi ng senior lecturer sa politika na si Dr. Zaray Gazarian mula sa Monash University, ang baguhang katatagan ng Labor ay kumukontra sa imahe ng koalisyon sa mga nakaraang taon.
The Labor Party has been able to reposition itself as a stable political force. Of course, it can contrast sharply with what the Labor Party was doing to itself only a few years ago. So it's been a remarkable turnaround by the party. It has now presented itself as a stable with a stable leadership, and ultimately it looks set to win the upcoming election.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.